joka täksi iltaa on laskettu sydämelleni, on täältä apostolien teoista. Ja jotenkin sydämelleni on puhutellut Efeson seurakunnassa koettu voimakas herätys. Minun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että kun olemme nyt kokoontuneet näille yhteisille juhlillemme, ja vaikka aina voittoja siellä ja täällä olemme kokeneet Jumalan valtakunnassa ja joitain ihmisiä on tullut uskoon. Saanko muuten kysyä, kuinka moni on tämän vuoden kuluessa tullut uskoon, niin kohota käteesi. On siellä, kiitos Herralle, Herra toimii. Niin sittenkin on eräs polttava ja kipeä kysymys sydämelläni, ja se on se, että en voi mitenkään tyytyä, ellen näe herätystä, ellen näe, että sielut pelastuvat, ellen näe, että ihmiset alkavat etsiä Jeesusta. Meillä oli hyvin ikimuistoinen matka esimerkiksi tuon Pentin ja Paavon kanssa tuonne Tallinnaan, ja me saimme maistella minun mielestäni, ainakin minä tiedän mitä veljet kokivat, niin vähän esimakua, kun kokous toisensa jälkeen virtanaan ihmisiä saapui etsimään Kristusta ja hyvin monien puolesta rukoiltiin, jotka halusivat elämänsä antaa Jeesukselle. Me tarvitsemme täällä Suomen maassa, joka tuntuu olevan vielä kovemmassa pisteessä kuin tuolla etelänaapurissa, niin me emme mitään niin kaipaa kuin että Jumalan herätys saisi meitä koskettaa. Me elämme sitä paitsi hyvin vakavia aikoja. Minä olen ainakin kokenut, meillä oli esimerkiksi siellä Lahdessa, niin minä olen sen verran isänmaallinen, että me pidimme rukouskokouksen ihan Suomen kansan ja isänmaan puolesta. Ettei tarvitse sitten vasta pitää, kun tykit jo jyskää. Se on parasta maanpuolustusta tänäkin päivänä käydä rukouksiin kansamme ja isänmaamme puolesta. Ja se, mitä Jumala haluaa nähdä tämän kansan keskellä, on se, että tämä kansan keskellä yksilö, ihmiset tekevät parannuksen ja löytävät Kristuksen ja lähtevät seuraamaan Herraa. Se on se tekijä, johon Jumala mielistyy. Kiitos Jumalalle. Täällä apostolin teon 18. luvussa kerrotaan, kuin pienestä asiat voi alkaa. Minua siunaa, kun täällä lukee näin jakeessa 24. Ja Efesoon saapui eräs juutalainen nimeltä Apollos. Hän oli kotoisin Aleksandriasta, puhetaiton mies ja väkevä raamatuissa. Tälle oli opetettu Herran tie, ja hän puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta. Yksi mies vaan sieltä tulee tuohon erittäin jumalattomaan kaupunkiin, jossa mahdollisesti ei ollut yhtään ainutta uskovaista siihen päivään mennessä vielä ollut. Mutta hän ei ollut mikä tahansa ukko tämä Apollos, vaan hänen sisäisessä maailmassaan hehkui. Ja Raamattu sanoi, että hän puhui palavana hengessä. Ja pysytteli Raamatun teksteissä, julisti Jumalan sanaa rohkeasti ja puhui ihmisille Jeesuksesta. Ja myöhemmin Paavali saapui täydentämään tätä työtä ja syntyi ihania asioita. Ja Raamattu, minä otan muutaman katkelman, kun Paavali tulee Apolloksen jäljiltä sinne Efesoon, niin sanotaan, että kun Paavali tuli Efesoon, tapasi hän siellä muutamia opetuslapsia. Muutamia oli tullut uskoon, kiitos Herralle. Oli tapahtunut jotain. Ja kun Paavali oli siellä hetken ja hoiti asioita eteenpäin, ja Jumala pääsi ilmestymään, niin sitten seuraavaksi sanotaan, ja Jumala teki ylevoimallisia tekoja. Se on sitä me kaipamme, eikä vain. Joka päiväisessä elämässämme, seurakuntien keskellä, me tarvitsemme, että Jumala pääsee tekemään ihmisten elämässä ylevoimallisia tekoja. Ja kun vielä Herran työ meni eteenpäin, Niin loppukaneetiksi sanotaan näin. Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. Siellä Jumalan kansa lisääntyi väkevästi. Muutamasta ihmisestä kasvoi suuri, sen ajan ehkä suurimpiin lukeutuva seurakunta. Ja tuo seurakunta, siitä sanotaan, että sen keskellä Jumalan sana oli voimallisesti kunniassa. Se ei ollut sellaista väkeä, niin kuin nykyään on saarnaajiakin, että on kuin sitä Shakespearein Hamletista, joka Hamlet aina sanoi, että onkohan vai eiköhän ole. Voihan se olla näinkin, mutta voi olla, että ei se olekaan. Mutta jos sitä tarkastelee tästä näkövinkkelistä, niin ehkä se sittenkin on, mutta tästä näkövinkkelistä niin ei se olekaan. Tämmöisiä ne on. Mutta tämä ei ollut tämä Efeson seurakunta sellainen, sillä se oli tulessa syntynyt. Ja sen tähden sanotaan, Herran sana voimallisesti siellä kasvoi ja vahvistui ihmisten sydämissä. Se oli ihanaa näkyä katsella, kiitos Jumalalle. Ja kun katselemme, että mitkä tekijät vaikuttivat tuon seurakunnan keskellä, miksi tällaisia ihania asioita pääsi tapahtumaan siellä, niin minä luulen, että me voimme jotain oppia myöskin tästä Raamatun kohdasta. Kun me lähdemme täältä alusta, jossa ei paljon mitään ollut vielä, ja kun tämä Apollos sinne saapuu, niin sanotaan, ja kiinnitän huomiota ensimmäisen seikkaan, minkä me tarvitsemme, jos haluamme, että Jumala lähtee liikkeelle, ja haluamme nähdä, että jotain tapahtuu. Sanotaan, hän puhui palavana hengessä. Minä olen viime aikoina oikein kipeästi kokenut sen, että enkä viime aikoina, vaan koko uskoelämäni aikana, että eräs vaikeimmin säilytettäviä tekijöitä uskon elämässä on palavuus. Raamattu sanoo sellaisella tavalla täällä Roomalaiskirjeen 12. luku, ja sanotaan, kirkkoraamatun käännös sanoo näin, älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Alkukieli sanoo kylläkin näin, innossa älkää olko velttoja. Innossa älkää olko velttoja. Olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Se on aina jotenkin niin sydäntä lämmittävä ja siunaava nähdä sellainen ihminen, jolla on aito pyhän hengen innoitus. Ja joka on palavalla paikalla, kiitos Herralle, jonka sydämessä palaa taivaallinen liekki. Mä ajattelen, että tämmöinenkin Apollos, niin ei se nyt olisi koskaan lähtenytkään sieltä Aleksandriasta johonkin Efesoon. Ei kuulkaa sen ajan matkat ollut semmoisia kuin tänä päivänä, että istutaan vaan johonkin lentokoneen kyytiin, että vasso kuuannetaan biljetti ja sitten rullaa siellä vastaanottokomitea punaista mattoa, kun ollaan Efeson lentokentälle. Tämmöinen ei ollut tämä miehen matka, vaan hän joutui matkustamaan mitä hankalimmissa olosuhteissa. Minäkin luulin, kun Siperian vankiloissa kävin tässä kuukausi sitten saarnaamassa Jumalan sanaa, että matka oli hiukan hankalan puoleinen niissä Venäjän junissa. Mutta ja muitakin vastoinkäymisiä oli, kuten se, että lämmitys katkosi 8 päivää kokonaan talosta, missä ulkona oli 12 pakkasta ja huuru vaan nousi suusta. Mutta ja minä sanoisin näin, että kyllä tämä, se oli sittenkin lastenleikkiä siihen, mitä tämä Apollos joutui kokemaan matkallansa. Ja kuitenkaan mikään tekijä ei voinut häntä pysäyttää. Mikä piti miestä liikkeellä? Hän eli palavana hengessä, kiitos Jumalalle. Ja sitä palavuutta me tarvitsemme jatkuvasti elämässämme. Jeesus sanoi kerran näin, että minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä palava, vaan sinä olet penseä. Ja tämä on tämän penseyden ja palavuuden välillä käytävä taistelu. Me usein ajattelemme, että se on kylmyyden ja palavuuden välillä käydään tätä taistelua. Kukaan palava ei pullaha suoraan kylmäksi, vaan aina on välimaasto. Ja se on se penseys. Minulle kerran sanoi eräs tunnettukin sananjulistaja, että oikein ärkästyneenä, enkä mä edes ymmärtänyt miksi, että kuules Rahkonen, ja se oli oikein iso audienssi edes, että tämä Rahkonen on sitten ihan pimeä mies, se on niin mustavalkoinen aina. Ja minä joudun hätiin, että voi hyvän tähän, että onko mä jotenkin pielessä, mutta sieltä tuli se ihana Jumalan sana vaan nousi sydämelle, ja minä sanoin sitten siinä kokouksessa, että Raamattu sanoo näin, että Jumala on valkeus ja hänessä ei ole pimeyttä. Siis Raamatussa on vain valkeus ja pimeys. Piru yrittää aina tuoda sen hämärän alueen. Sillä saatanakin tietää, että ei kukaan valkeudesta nyt hullukaan suoraan pimeyteen syöksy. Mutta siihen mukavaan hämärään, siihen on niin mukava mennä. Siinä tuntuu, että tämä ei ole vielä vaarallista. Tähän kohdille asti uskaltaa tulla. Vähän koettaa kepillä jäätä ja pitää toista jalkaa vielä siellä uskon puolella. Niin eikö se siitä mene. Tällainen ihminen on penseyden vallassa. Ja sen tähden, ystävät rakkaat, se on muuten hyvin vaarallinenkin tila, sillä sitä ei meinaa aina huomata. Jeesuskin sanoo näille ihmisille, joille hän nuhteli, että he ovat penseitä, hän sanoi näin, että sinä sanot, minä olen rikastunut, etkä tiedä, että juuri sinä olet köyhä ja alasto ja sokea. Penseän ihmisen, kyllä mä tietää, mä en ole uskossa. Mutta penseä ajattelee, että kyllä tässä nyt sentään vielä uskossa ollaan. No onhan noita tuommoisia kaiken näköisiä pieniä sivuhyppyjä tässä elämässä, mutta kyllä mä uskossa silti vielä olen. Tällaista ei Raamattu tunne. Se on mustavalkoinen kirja, joka puhuu vain pimeydestä ja valkeudesta. Ei ole harmaa, hämärä alue on täydellisesti tuntematon. Ja minä sanoisinkin, että sen palavuuden sammuttaa juuri se sellainen kompromissiusko, jossa tehdään myönnytyksiä ja lievennyksiä ja vesityksiä ja selityksiä niin, että koko elämä alkaa olla yksi pitkä selitysteos. Ja selitysteoksissa ei ole voimaa. Voimaa Raamatussa. Kiitos Herralle. Minä olen monasti kertonut siitä, enkä malta nytkään olla sitä puhumatta. Kun olin vielä julkijumalaton, istuin perkeleen kanssa samoissa kokouksissa, spiritistisissä istunnoissa. Niin oli se ihmeellinen asia. Minun ensimmäinen kosketukseni hengellisiin asioihin jumalattomana miehenä, kun joku sai päähänsä, minkä tuo tekee, jos panemme Raamatun tuohon pöydälle, missä nuo taikavälineet ovat. Oli se merkillinen näky. Kun se kirja laskeutuu tuolle pöydälle, nuo välineet lähtivät ilman kenenkään käden koskettamatta pakenemaan sitä Raamattua ja hyppäsivät pöydältä. Sitten pantiin Raamattu hylly ja kysyttiin Pirulta, että mikäs tuli, niin sanoi, toinen henki estää. Minä että oli väkevä henki. Mihin se henki oli sitoutunut? Jos olisi pantu sinne selitysteos sinne pöydälle, niin ei olisi Piru paennut, voitte olla vakuuttuneet. Mutta Raamattu, se oli se, jota tämä Apollos toi esiin. Palavana hengessä, väkevä Raamatuissa. Mies, joka halusi saarnata sanaa. Ja minä toivon, että se meidän keskuudessamme saa olla järkähtämätön meidän elämässämme. Että me haluamme olla hengessä palavat ja saarnata sanaa. Ja opettaa tarkoin Jeesuksesta. Sitten kun katselemme edelleen, tämä innokas mies, hän voitti siellä. Raamattu sanoi jossain vaiheessa noin 12 miestä. Et ei se ollut, minua aina siunas, kun yhdessä vaiheessa oli Lahdessa, kun 2 vuotta sitten menin sinne, niin ei ollut muita seurakuntalaisia kuin minä ja vaimo. Ja sitten jossain vaiheessa mentiin senkin pyyki ohi, että oli tasan 12 jäsentä, niin ajattelin, halleluja, tähän kuin Efesassa. Joo, noin 12, meillä oli kyllä naisiakin, mutta ei ne ole sen huonompia, kiitos Herralle. Ja nyt kun katselemme, miten tämä työ lähti eteenpäin, ja minusta tuntuukin, että monissa meidän seurakunnissamme on se tilanne, että pitäisi päästä nyt eteenpäin. Moni on tullut tähän Efeson tilanteeseen. On palavana hengessä saarnattu, on saarnattu väkevästi Raamattua, on opetettu tarkoin Jeesuksesta. Mitä lisää tarvittiin tähän? Täällä Paavali halusi panna perusasiat kohdallensa. Kun hän tulee sieltä sitten tänne Efesoon, niin hän havaitsee kaksi asiaa, joista hän välittömästi alkaa puhua. Hän ei ollut sellainen mies, että hän kiertelee asioita, vaan hän kävi niihin, ei mitenkään sellaisella lyövällä asenteella, mutta hyvin rakkauden hengessä, mutta suorasukaisesti heti käsiksi. Ja hän kun haisteli hengellistä ilmastoa, niin hän huomasi, että jotain tästä nyt puuttuu kumminkin. Et kiitos Jumalalle, kun on 12 tullut uskoon, mutta mikäs tästä nyt oikein puuttuu? Ja niin tuo Paavali rupeaa kyselemään asioita, kysyy, että saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Tai kun ollaan oikein tarkkoja alkukielessä, niin siinä sanotaan muuten, että vastaanotitteko pyhän hengen? Siinä on ihan sama sana kuin se, josta sanotaan jokaiselle, joka otti hänet vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Alkukielessä on tasan sama sana. Vastaanotitteko pyhän hengen? Nämä ihmiset sanoivat, että ei ole kuultukaan semmoisesta. Paavali ihmetteli, että miten ne ei ole voinut kuullakaan sellaisesta. Onhan sentään kastekin jo tapahtuu isä ja poja ja pyhän hengen nimeen, että miten ne ei siitä ole kuullut. Ja kysyivät, että no miten teidät sitten kastettiin oikein? No tuolla Johanneksen kasteella. Ei pojat, nyt tässä täytyy vähän tarkentaa tätä uskoa. Eikä Paavali lainkaan ajatellut, että ne nyt oli kerran jo kastettu ja ajatteli, että no antaa olla, kyllä se kelpaa varmaan. Ja muuten se oli vielä Jumalan asettama se Johanneksen kastekin. Joku sanoi, että ei saa uudelleen kastaa. Kyllä tässä kastettiin uudelleen. Sen tähden, että nämä ihmiset ei ollut kastettu sillä kasteella, josta Raamattu puhuu. Vaikkakin he oli jopa kastettu kasteella, jonka Jumala oli asettanut. Sillä Jumala aikanaan asetti Johanneksen kasteen. Tänä päivänä ihmiset tukeutuvat sellaiseen kasteeseen, mitä Jumala ei ole koskaan asettanut, nimittäin lapsikasteeseen. Ja sen tähden, jos siellä jokukin on tänään, joka ajattelee, että ei, minut on jo kerran kastettu, niin kuule täällä. Tässäkin tapauksessa kastettiin vielä toisenkin kerran, kun ei ollut se raamatullinen se ensimmäinen kaste. Ja miksi, joku ajattelee, miksi tuo mies täällä baptistilähetyksen juhlissa tämmöisiä kasteasioita, ja näinhän nyt pitäisi olla itsestään selviäkin. Minä olen, kun tuolla Israelissa olin aikanaan, niin huomasin yhden asian ja opin syvästi erään asian, nimittäin sen, että meillä uskovilla on sellainen taipumus, että me yritämme aina liian hienoja kuvioita. Ja sielläkin jokaisella juutalaisella uskovaisella oli melkein joku sellainen taustahahmo joko Amerikasta tai jostain muualta, joka toi niitä erikoisoppeja. Ja sanoi, että kun te tekisitte näin niin kuin tuolla meillä lännessä tehdään, niin kyllä sit olisi herätystä. Ja kun niitä on 100 erilaista neuvoja eri suuntiin, niin kyllä ne pojat sitten solmussa ovatkin. Ja silloin minulle selvisi eräs asia, että kyllä se on niin, että kun evankeliumin perustotuuksia tuo esiin, niin ne vie tavattoman pitkälle, ainakin täällä Efesossa. Ei täällä Paavalilla kovin monimutkaista teologiaa esiin missään vaiheessa. Hän puhui perusasioista, uudesti syntymisestä, uskoon tulemisesta. Sitten hän siirtyi siihen, että uskoon tulle, teidät pitää kastaa nyt uskovien kasteella. Ja sitten hän kysyy, alkaa tiedustella tätä pyhän hengen asiaa. Ja kysyy, että oletteko te täyttynyt pyhällä hengellä? Saitteko pyhän hengen kasteen silloin, kun uskoon tulitte? Minä muistan, kun minä olin nuori uskova ja meillä oli semmoinen vanha patu sitten seurakunnassa, Väinösen nimi kylläkin oli. Niin siellä Väinöllä oli semmoinen erikoistapa aina, että kun me sitten siellä tulimme seurakunnan kokouksiin, niin tuo Väinö, niin hän oli muuten seurakunnan paras mies, sikäli kun minä ymmärrän mitään, niin hengellisessä mielessä muutenkin palava, hehkuva kekälle vielä siellä, kiitos Jumalalle, ihan loppuun asti, niin hän aina nykäsi minua monta kertaa Pyhän Hengen kastetta. Ja välillä se vähän raivostuttikin, kun se aina sitä kyseli. Joko sinä olet saanut sen? Mutta se suorasukainen, yksinkertainen, tavallisen työmiehen kysymys, se joka kerta nostatti esiin tämän asian uudelleen ja uudelleen ja pani minua etsimään sitä asiaa. Ja minä muistan sen päivän sitten, samanlaiset tyhjennysharjoitukset oli mullakin kuin mitä täällä on mainittu. Eräänä päivänä minä olen ihan voimaton, loppurähti. Minä olen verrannut sitä usein siihen, että on niin kuin, uskovan pitäisi olla, kun tuonne mehukas viinirypäle, niin minä olin niin kuin rusina. Semmoinen kurttunen ja kuiva. Olin niin kuin kynitty kalkkuna siinä kokouksessa. Sydän janosi siellä, en minä ymmärtänyt sitten siinä kokouksessa edes sitä Pyhän Hengen kastetta janotakaan. Minä vaan ymmärsin, että jotain minun täytyy saada tähän elämääni. Jotain kostuketta nyt taivaasta täytyy tulla. Ja kun siinä olin, istuin, kuuntelin, kun tavallinen vanhemmistoveli yksinkertaisin sanoin puhui Bartimeuksesta. Että ja olipa helppo teologia. Hän sanoi, että se vaan huusi kauheasti, että Jeesus Daavidin poika armahda minua. Eikö ole muuten helppoa teologiaa? Tähän pystyy jokainen paitsi liian viisaat ja liian sivistyneet, ne ei kehtaa huutaa. Mutta tämä mies kehtasi. Ja niin siellä huutaa väkevästi koko sydämensä pohjasta Jumalaa ja Jeesusta. Ja saa avun, voima lankeaa hänen elämäänsä ja silmät aukeaa. Ja siellä hyppii yksi mies innoissaan, kiitos Herralle, eikä ajattele, että onko se kirkossa sopivaa vai ei. Kiitos Herralle. Ja kun tätä kuuntelin ja tuo mies sanoo siellä, tuo vanhemmista veli, että olisiko tässä salissa ketään, joka haluaisi Bartimeuksen tavoin kohdata Jeesuksen, niin minulla oli kuin vieteri käsi pystyssä heti. Minä kattelin ympärillä, eikä täällä ole yhtään ketään. Iso sali, se oli suuri seurakunta, 1800 jäsentä. Ei yhtään kättä ollut pystyssä. Minun ainoa, varmaan se vanhemmistoveli masentui siinä, että kerta kaikkiaan, että pidikin joutua tähän todistamaan, että olisi ollut väkevämmän miehen, niin jotain olisi tapahtunutkin. Yksi vaivainen käsi, joku tuntematon ukko, taitaa olla niitä riihikuivia baptisteja tuo. Ja siellä minä olen käsi pystyssä. Mutta jos olisi vanhemmistoveli tiennyt, mitä Jumala tekee, niin sekin olisi hyppinyt innosta. Sillä kun se mun käsi oli Jumalan puoleen kohotettu, taivaallinen voima lähti kulkemaan kuin ukkosen johdatinta, kuulkaa. Ja jysähti minun sisäiseen maailmaan niin, että koko penkkirivi heilahti. Ja siinä ei sitten muutamaan tuntiin tajuttu mitään muuta kuin, että Jeesus on valtava. Hallelujaa. Joo, kiitos Jumalalle. Herra täytti voimalla ja hengellä. Eikä tarvittanut, ja muuten se oli sellainen kerta, että jos olisi kysytty, että voiko tähän vielä laittaa tähän astia jotain, niin pakko olisi ollut sanoa, Herra ei mahdu enää. Ei yhtä, menee jo yli, kiitos Jumalalle. Sellaista Herra haluaa meille antaa, että malja vuotaa yli. Näinhän Daavidkin sanoi, ylivuotavasta maljasta hän puhuu. Ja kiitos Jumalalle, kun minä kyselin, kelle vielä mahtuu jotain, niin täällä enin osa oli sitä mieltä, että vielä tänä iltana jotain mahtuu. Ja janoiset Herra juottaa, kiitos Jumalalle. Se on ihana asia, kun tämä Pyhän Hengen voima sitten laskeutui tuon kansan keskuuteen, niin se muutti tavattomasti. Siellä aletaan puhua, sanotaan, toiset puhuvat kielillä, toiset profetoivat siellä. Ja sanotaan, että Jumala alkoi tehdä ylenväkeviä tekoja. Riivaajat lähti huutaen, sairaita parantui. Siellä uskovat niin innokkaita olivat, että 2 vuodessa koko sen seutukunnan väestöstä sanotaan näin, että ne saivat kuulla Herran sanan. Se oli herätystä, kiitos Jumalalle. Ja kaikki oli siitä kiinni, että he täyttyivät Pyhällä Hengellä, mieskohtaisesti, toinen toisensa jälkeen. Jokainen he täyttyivät Jumalan hengellä. Kiitos Herralle. Seuraamukset ovat silloin valtavat, kun Jumala saa täyttää pyhällä hengellä. Huomaa, tämä pelkkä palavuus, jota Apolloksella oli, ei se riittänyt kuin lohkaisemaan 12 sieltä maailmasta. Tarvittiin myös dynamiittia, voimaa, pyhän hengen täyteyttä. Minä uskon, että täällä on monia, joilla on pyhää innoitusta ja palavuutta. Mutta ei se pelkästään ratkaise, vaan me tarvitsemme todella Jumalan voimaa. Niin, että Jumalan voima oikein liikkuu meidän kokouksissa ja meidän elämässämme ja tekee todellisia tekoja niin, että voidaan kirjoittaa, Jumala teki ylevoimallisia tekoja. Minä toivon, että me syttyisimme ja meille syntyisi jano rohkeasti tätäkin uskoa, että Jumala tahtoisi meille antaa. Ja kun tämä sitten tämä hengen palavuus oli saavutettu ja oltiin väkevinä Raamatuissa, niin sitten myöskin tapahtui ja täytetty hengellä ja perusasiat pantu kuntoon, niin siellä tapahtuu kolmas asia, johon päätän. Siellä erottauduttiin kolmesta asiasta. Mistä siellä erottauduttiin? Täällä sanotaan, että sitten oli niitä, jotka alkoivat puhua pahaa Herran tiestä. Niin Paavali erotti opetuslapset heistä. Huomatkaa nyt tässä sanassa, Raamattu aina tarkka puheissaan. Tässä ei sanota, että he alkoivat puhua pahaa Herrasta, vaan Herran tiestä. Siis sanan opetuksesta. Tänä päivänä on paljon sellaisia, jotka eivät Jeesuksesta puhu pahaa ja ovat uskovien kirjoissa. Mutta heti kun raamatullisia totuuksia nostaa heidän eteensä, niin he alkavat niistä puhumaan pahaa. Se on se Herran tie. Tänäkin päivänä on paljon ihmisiä, jotka tahtovat kääntää kieroon Jumalan sanaa ja tahtovat vesittää sitä ja tahtovat sellaista puolisydämistä, psykologista uskoa elää ja viedä eteenpäin. Minä uskallan sanoa, ystävät, teidän tulee erottautua siitä, ainakin sydämeltänne ja jyrkästi. Silloin herätyksen hedelmä myöskin säilyy. Sitten kun katsomme toisen erottautumisen asian, niin täällä sanotaan sellaisella tavalla, että siellä pidettiin keskusteluja joka päivä Tyrannuksen koulussa. Ja siellä kahdessa vuodessa todellakin tämän Aasian maakunnan asukkaat saivat kuulla Herran sanan. Nämä ihmiset erottautuivat Jumalan työhön koko sydämisesti. He todella etsivät, että millä paikalla minä voin palvella Herraa. Heidän korkeimmaksi elämänsä tavoitteeksi nousi, miten voin evankeliumia viedä eteenpäin. Mikä on tänään, mikä sinun mielestäsi on ihan rehellisesti sanottuna sinun elämäsi korkein tavoite? Kun Jeesus sanoi Pietarille, seuraa minua, niin hän lisäsi siihen, niin minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Se on se, mitä Herra haluaa jokaisesta tehdä. Ja sen tähden, jos ei ole edes sinun tavoite listalla vasta kuin kymmenentenä, niin sinä jotenkin pielessä, minä uskallan sanoa ihan reilusti. Se on jotain, että sinun tavoitteet ei ole samat kuin Herran tavoitteet ovat. Ja se on ikävä asia. Sillä jo silloin, kun sinä yrität tavoitella sellaista, mitkä ei ole Herran tavoitteita, saat itse ponnistaa myös. Mutta jos sinä tavoittelet sitä, mitä Herrakin on suunnitellut, niin hän vie sinut sinne suunnitelmiin. Kiitos Jumalalle. Ja viimeiseksi sanotaan näin täällä, että nämä Efeson uskovat, monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa koko ja polttivat ne kaikkien nähden. Siellä oli suuri erottautuminen entisestä elämästä synnissä ja synnistä. Ja niin se on, että voima ei lankea sinne, missä ei tapahdu selkeä erottautuminen syntielämästä ja synnin maailmasta. Se on uskonnollista pelleilyä, sellainen usko, jossa halutaan pitää synti kelkassa mukana. Sille pitää sanoa ei hyvin jyrkästi elämässä. Ja niin nämäkin, ne halusivat tehdä täyttä totta tälläkin alueella ja pistivät sileäksi. Täällä sanotaan, että niiden kirjojen arvokin, jotka he polttivat, se oli ihan mahdoton määrä, mitä siinä oli rahaa mennyt. He siis eivät välittäneet siitäkään, että maksaako tämä jotain tai ei. Me lähestymme nyt uuden vuoden, tai olemme tainneet jo mennä just ohikin. Aloitamme uuden vuoden. Tänä hetkenä, ystävät kalliit, minä oikein kysyn meiltä, millä paikalla me uskovina olemme? Minä nyt puhun uskoville. Oletko hengessä palava? Milloin olet täyttynyt viimeksi pyhällä hengellä? Mikä on sinun erottautumisesi maailmasta synnistä? Erottautumisesi niihin tavoitteisiin, jotka Jumalan tahtoa. Mikä se on tänään? Se ratkaisee, millainen vuosi sinulle tulee. Sen tähden, ystävät kalliit, käymme kohta rukouksiin tässä. Vastaanottamaan tämän vuoden rukouksissa. Silloin sinäkin voit tulla esiin puolestasi rukoillaan. Ja uskon, että Jumala tahtoo jotain tehdä tässäkin kokouksessa. Hiljennymme rukoukseen.